Posloucháte Signál Radio, s mým dnešním hostem si budeme povídat o hudbě. Budeme si povídat nejenom o varhanní hudbě, o barokní hudbě, o geniu loci, když se hraje v chrámech a kostelích. Mým dnešním hostem je varhaník Ondřej Valenta. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne genius loci hrát v kostele, kdy vás tohle poprvé nějakým způsobem zasáhlo nebo zastihlo?
To mě zasáhlo asi ve 12 letech zhruba, když jsem poprvé přišel do Bakovského kostela si zahrát na varhany a tehdy jako jsem zjistil, že tohle je ten nástroj, na který chci hrát a to mě oslovilo a u toho jsem zůstal.
Takže první vaše kručky byly samozřejmě u klavíru.
Jo, přesně tak. Začal jsem na klavír a právě následně na to jsem si šel, když už jsem uměl jako těma rukama něco málo dělat, tak paní učitelka řekla, zkus to i na varhany, třeba tě to bude bavit. No a baví.
Varhany jsou úžasný nástroj. Samozřejmě ty varhany, které ty velké, které jsou v kostelích a chrámech. Na jaký největší nástroj jste si mohl zahrát, nebo měl tu možnost si zahrát?
No, největší, který jsem měl pod rukama a pod nohama, tak mimo největších českých varhan v České republice, což je v Olomouci u svatého Mořice, ty mají asi kolem stovky hlasů, rejstříků, jak říkáme, tak jsem ještě hrál ve Švédsku, kde jsou varhany ještě o něco větší, takže to už je kolem asi 120 rejstříků. Což potom ty počty píšťal u těchto nástrojů jdou asi do 10 000.
To jsou počty, ale ta mocnost té hmoty, protože čím ta píšťala je vyšší, tak tam to samozřejmě svědčí o sytosti tónu. Tak jaké ty rozměry se pohybují v těchto varhaních komplexech?
No, ty největší píšťaly mývají 32 stop, tak kdo si to dokážete přepočítat?
Podle toho, jak máte velkou nohu, že?
Kdo má velkou nohu, takže asi stopa 30 cm, takže ty píšťaly potom jdou přes dvě patra domu zhruba.
A to už je potom něco, to je, dá se říct, nepochopitelného. Ale zase,
když se zvuky na hranici slyšitelnosti potom už, které často jsou už vnímány vlastně jenom tím, jak ten prostor vibruje.
Ano. Ale zase, když se ještě v kostele podíváte na kostelní věž, kde jsou umístěny zvony, tak to jsou taky úžasné hudební nástroje, které mají veliký příběh. Ale my zůstaneme s Ondřejem Valentou u varhan. Já mám z dětství takovou vzpomínku, že jsme s mojí babičkou chodili na májové mše a bylo to v kostele svatého Bartoloměje v Dubrovici a vypadla díky bouřce elektrika. A tenkrát jsem byl asi 10letý chlapec, tak jsem se jal šlapat ty měchy. Stalo se vám to někdo? Někdy, že jste si musel zkusit, jak vlastně dostat ty varhany do pohybu a do systému, aby mohli hrát?
Přesně tak stalo. Stalo se mi to teda záměrně, že jsem si chtěl zkusit, jaký je to je, když teda není ten proud, který by nám hnal vzduch, ale musí se to dělat manuálně, jak jsem si to i zkoušel a i jsem naopak poprosil někoho, aby mi šlapal při hraní, protože vždycky ten lidský faktor je v tom znát a ten vzduch tím lidským šlapáním, jak to spalovaný sádlo je tam cítit.
A má to třeba jinou dynamiku ta hudba v tu chvíli? Jo? Když tam na ten, že musíte dynamicky na ten
funguje
měch.
To, ano, přesně.
Správně přišlápnout.
Jsou to takové věci trochu mezi nebem a zemí, ale jako říká se a dá se to tak nějak spíš možná vycítit, než nějak objektivně zachytit, že když tam je ten kalkant, jak se říká, ten, kdo šlape ty měchy, tak on jak i tu hudbu poslouchá, tak jako by šlape do rytmu a tím pádem ty varhany začnou dýchat jinak, než když to tam žije studený
stroj. Je to něco podobného jako u akordeonu.
Jo, vlastně v podstatě tak začne fungovat.
Ta dynamika tam jde.
Přesně tak, varhany mají sice ještě zásobní měch na rozdíl od akordeonu, tam to jde přímo. A varhany mají ten měch, kde se ten vzduch musí natlakovat ve větším množství. Ale je to tak, že to vlastně šlape ten kalkant tak, jak muzika hraje, jako to dělá ten akordeonista, když tahá akordeon.
Tak jako kostel má různé zaměstnance, jako je kostelník, varhaník a tak dále, vy jste se tady vydal touto cestou. Varhany se někde vyučují?
No, samozřejmě.
Jestli takto klasické varhany, o kterých hovoříme, zejména v barokních kostelech a chrámech.
Hmm. Je to u nás právě výborně podchycený systémem základních uměleckých škol. Ne, že by se varhany učili na všech základních uměleckých školách, které jsou, ale ve větších městech skoro snad ve všech. A následně na středních školách, teda na konzervatořích, a i na vysokých školách, což jsou u nás akademie v Praze a v Brně.
Počkejte, to chcete říct, že ve škole mají klasické varhany?
No, ano.
Spíštělami se vzduchem.
Kde konzervatoře na... určitě, ano. Základní umělecké školy ne vždycky. Většinou, když učí varhany, tak je mají. Digitální nástroj, který jaksi teda jenom imituje. Ale máme tam ty ovládací prvky na to, aby se člověk naučil na ty varhany hrát. Takže dva manuály, pedál, sklopky na rejstříky. Takže to vypadá jako hrací stůl skutečných píšťalových varhan.
Něco jako elektrické piano.
Něco v tom smyslu, přesně.
Když jsme u toho systému hry, vy už jste tady řekl, co tam všechno je. Samozřejmě většinu lidí fascinuje to, že vlastně ty pedály, které máte, tak prakticky pokud pozorujeme hráče na varhany, tak on jede úplně mimo rytmus. Protože tam jsou jiné doby toho, kdy vlastně ten systém se spustí. Ono to tak vypadá, samozřejmě my se tomu smějeme, ale pro laika to je úplně, říká, teď on je úplně mimo rytmus.
To je pravda, že se někdy stává, že některé varhany mají zpoždění mezi tím, kdy se hraje, kdy skutečně varhaník smáčne klávesu nebo se šlápne pedál.
A čeká se, když tam doběhne ten vzduch, ano.
Přesně tak. A někdy je zpoždění tím, právě spojení mezi klávesou a píšťalou a někdy dokonce i varhaník sedí od varhan tak daleko, že už tam hraje roli i rychlost zvuku, že ten zvuk prostě jde pomaleji, než by člověk čekal nebo je zvyklý, když sedí blízko u nástroje.
Proto je na tomto fascinující na těch varhanech, že vlastně musíte počítat s tím spožděním, jakýsi handicap, který tam je, než to je no. Jako s digitálním fotoaparátem fotit hokej, než jsme se naučili. Museli jsme počítat tím směrem, kterým poletí asi puk.
Předvídat. No, přesně tak, to je, když hrajeme více hráčů najednou, když hrajeme s orchestrem nebo... Nejhorší je, když hrajou dva varhaníci spolu, protože každý to
jako
spoždění vnímá. Přesně tak.
Ano.
Každý to spoždění je zvyklý vnímat jinak. Takže potom, když se mají sjednotit, tak to dá práci. Ale to přesně tak, že musíme právě předjímat, kdy ten dirigent už mávne taktovkou, aby se mělo hrát, tak my
už
musíme o chvilku dřív.
Než sudí pískne, aby tam bylo dostatek vzduchu.
Přesně tak. Je nebezpečí, když pak ten dirigent udělá zradu, a v poslední chvíli tu ruku zpomalí, tak hold, varhany už hrajou.
Už se to nedá zastavit. Přátelé, promiňte nám to, že my to trošku zlehčujeme, tu hru na varhany, ale vidíte sami, že to není jednoduché a že to někdy opravdu je docela velká, ne alchymie. Ono, ta koordinace těch pohybů tam je neuvěřitelná. Kdo si to někdy alespoň zkusil to rozpohybovat, tak ví, co je to úkon. Tam musí být i určité trochu matematické myšlení v tomto směru. Ono vlastně hudba trošku matematika je.
Je to vlastně způsob takového abstraktního myšlení.
Ano, ano. Logického, dává se to do celku, ale pak tam přichází tyhle ty překážky a k tomu, že vlastně vy používáte ještě ty nohy. To znamená, jako k tomu přidáváte další. Ano, ty hemisféry dostávají ještě další pod sektory, které musí obsloužit, což jsou v tomto směru i nohy. Takže měl jste s tím ze začátku problém vlastně všechno tohleto nakoordinovat?
Neměl jsem snad nějaký mimořádný problémy. Vždycky ze začátku, než si člověk zvykne z klavíru, že jako teď najednou k tomu ty nohy, tak jako ještě organizovat je, tak to nějaký čas zabere se zvyknout, ale dá se to naučit většinou i celkem bez problémů. Takže popral jsem se s tím.
Vy jste potom šel studovat tento obor, kde se studuje, nebo pod kým se studuje?
Já jsem šel vlastně tak, jak je to připravený naším školním systémem, že po základní umělecké škole jsem šel na konzervatoř, která trvá 6 let, po 4 letech je maturita, po 2 letech potom absolutorium, ale už z 5. ročníku konzervatoře jsem udělal přijímací zkoušky na Akademii muzických umění v Praze a tam teda studuju ještě i v současné době.
Mm-hmm. Po tom absolutoriu, které si pamatuju, že jsme ho zmiňovali, čemu vás to vlastně opravně, nebo co vlastně smíte? Smíte učit, smíte...
Tak vlastně...
Smíte do kostela na varhany?
Smím šáhnout na varhany.
Ano.
vlastně jako hrát na varhany nikdo nikomu nemůže zakázat v podstatě, že jo, když už se k nějakému nástroji dostane, ale tak ten papír z toho absolutoria nám právě by měl zaručit jakousi kvalitu při tom hraní a to jako nějaký právní oprávnění je k tomu zejména teda, aby se mohli učit a předávat to dál. A to samotné hraní, to je, kde budeme moc hrát a jestli budeme moc hrát, tak to vlastně ani tak na tom papíru nezáleží.
To si musíte domluvit.
Přesně, to si musíme domluvit a potom se osvědčit v praxi, jestli o nás bude zájem. U každého jednoho z nás.
Já to zase trošku jako zlehčím. Dokončím školu, přijdu ke kostelu, zaklepu a říkám, prosím vás, pane faráři, nescháníte náhodou varhaníka? Jmenuji se Valenta.
Zkusit se to dá.
Jak jste to měl vy třeba? Vy chodíte hrát na Nebevzetí Panny Marie třeba?
Tam jsem chodíval.
V Praze chodíte taky někam určitě hrát v rámci studia a přípravy. Jak to máte?
No.
Takhle, od kolika kostelů máte klíče?
No, nemám od žádného, ale mám přístup. Já jsem chodíval hrát právě do kostelu Panny Marie a ke svatému Janovi, když jsem chodil na gymnázium. A to, myslím, začalo nějak podobně, tady jak jste řekl, dobrý den, já jsem Valenta, chtěl bych tady hrát na varhany. Tak řekl, jo, tak můžeš dvakrát týdně tady si zahrát.
A hlavně, aby fungovalo. Tě farníci neslyšeli.
Hlavně, aby to nerušilo.
Ano.
Ne, tady byl celkem přístup dobrý. A potom, když jsem šel na konzervatoř do Prahy, tak jsem pořád ještě mezi tím hrál i v Bakově teda. Ano. Tam taky dveře mám snad pořád otevřený, stejně tam jako do Kosmanos.
Pan Páter Fajt.
Přesně je, tak. Ano. No, to vlastně, on byl první, kdo mi ty klíče, kdy od Varhan dal do ruky a řekl, tak si to běž zkusit klidně, jestli chceš. Tam jsem začal hrát. No a potom v Praze jsem prošel právě takhle pár kostelů, nebo když už mi kolegové řekli, hele, nemůžu večer jít hrát, tak běž místo mě. Tak jsem obešel různý kostely a takhle jsem právě přišel i na Pražský Vyšehrad, kde právě bylo taky potřeba zaskočit a pak bylo potřeba skočit častějc. Tak mi řekli, když už tady zaskakujete tak často, tak asi byli spokojení.
A pak už si to kostelníci řekli,
tak řekli
mezi sebou.
Můžete sem chodit pravidelně a teď jsem vlastně teda tam jako hlavním varhaníkem, což je teď jako moje hlavní, vedle toho, že studuju, tak
takže
hlavní
chodíte
moje...
Takže hrát všechny mši a všechny to, co tam se probíhá.
Všechny akce
na Vyšehradě.
Buď teda jedu hrát přímo já, anebo aspoň zajistím to, že tam jde můj zástupce. Tak, zařídit hudbu pro všechny.
Mhm.
Akce, které se tam dějou.
Takže už jste to jakoby dostal na starosti.
Přesně tak.
Takže jste programovým šéfem varhaníků na Vyšehradě.
Ano.
asi tak. Pojďme zpátky s Ondřejem Valentou proti proudu času varhanům. Varhany patří, nebo ta historie varhan se počítá do které doby? Tak, jak je známe teď v těch barokních kostelích. Tak. Přišlo to až s barokem, s tím opulentním církevním údobím, nebo
v baroku
ještě
ty varhany získaly ten majestátní rozměr, jak
vážnost.
Si asi představíme ano. V těch rozměrech a v té zdobnosti, ale stáří varhan je mnohem delší, nejstarší zmínky už jsou někde ze staré Alexandrie, ze starověku a víme i o tom, že byly používány v antickém Římě, a potom i ve východořímské říši a tak podobně, že to je už 2000 let starý nástroj, i když tehdy byl v něčem jednodušší, každopádně menší ty nástroje byly a byly ale hlavně používány pro světský účely. Nikdy to nebyly pro nějaký duchovní akce v těch antických chrámech.
A kde se stal ten předěl, že se stali tím váženým nástrojem, který zbuzoval až bázeň a velkou úctu.
No, to bylo zhruba někdy kolem přelomu tisíciletí prvního a druhého, tedy někdy kolem roku 1000,
mm-hmm.
Když vlastně ty varhany byly používány předtím převážně v amfiteátrech a v cirku, tedy pro tyhle velké prostory. Potom, po těch zhruba tisíci letech, teda, se tyhle velké prostory naskytly v podobě katedrál a velkých klášterních chrámů a tehdy jim je zřejmě napadlo takovejhle silný šikovný nástroj, ten by se nám hodil sem do tohohle obrovského kostela.
Aby se nám ovečky bály.
Postavili tak. Se ho tam, aby se jim líp zpívalo s tím, ano. Protože to utáhne celý ten velký prostor a jak když už to tam jednou dali, tak potom k tomu dali druhý varhanky, pak je dali na sebe, měli z toho dva manuály a takhle ty varhany rostly a získávaly nový vychytávky, postupně co se technicky zlepšovalo, tak jak šel vývoj, tak se do toho zabudovalo, až z toho vznikly vlastně ty technicky dokonalý barokní nástroje, který následně zase třeba po 100 letech v 19. století byly vylepšený zase o další technické možnosti, co tehdy byly. Vlastně vždycky se to v těch varhanách nějak projevilo. Tehdy to byla takzvaná pneumatická traktura, kdy se začalo využívat stlačenýho vzduchu k tomu, aby ulehčil práci varhaníkovi. Později to byla elektrika. Dneska jsou to počítačové systémy, které pomáhají právě s ovládáním těch registrů a tak podobně. Takže ten vývoj jde furt dál, ano. Už těch 2000 let.
Dá se říci, že tento nástroj zůstane nesmrtelný.
To vlastně vždycky takový jako otisk ano. té doby, toho, co ta doba dokázala.
Ty varhany, které teď nám fungují v těch českých kostelích, o kterých jste mluvil, ať už je to v Olomouci nebo na Vyšehradě, to stáří se pohybuje kolem kolika sta let?
Tak nejstarší český varhany, teď to nevím úplně přesně, ale ty jsou asi ze začátku 17. století, ze samého začátku. A většina jako běžnější je docela běžný, jsou nástroje z 18. století. My tady máme poblíž třeba Bezno, kde jsou krásné varhany právě zhruba z poloviny 18. století. A potom ve většině kostelů jsou nástroje z konce 19. století. Takže tady ta doba, to 18. 19. století u nás, to bude asi tak největší část varhan.
Varhaníci, to jsou ti, kteří dávají ty úžasné tóny a rytmy. Kdo jsou ti, kteří se snaží o údržbu a vůbec udržení tohoto hudebního nástroje? Ti, kteří to opravují, protože neustále to nějakým způsobem musí žít toto řemeslo.
To jsou varhanáři, což je zase takový úžasný řemeslo, který spojuje truhlařinu, kovo, tepectví, kovo, lijectví a tak podobně a akustické znalosti spolu s hudebníma znalostma dohromady. Takže varhanáři jsou takhle víceúčeloví řemeslníci a myslím teda to řemeslníci jako v tom nejlepším slova smyslu, že se to u nich často kraje už i s tím jako uměleckým řemeslnictvím.
No ale kde se učí? Jako, no. Že bych někde viděl, nabízíme volné kapacity v oboru varhanář. Neviděl jsem, nikde neslyšel.
Já teď nevím přesně, já jsem se o to tak nezajímal, ale byla střední průmyslová škola v Krnově pro varhanáře přímo. Možná ještě funguje, teď bych se musel zjistit a to se vlastně najít. A nebo je možnost tak jako tradičně, jak to vždycky bylo, že se učeň učil od mistra. Takže putováním po dílnách starších varhanářů.
Ptám se na to, aby toto vlastně nezaniklo, protože hráči jsou, tak to se neustále vyučuje, ale pak kde je ten servis? To potom je asi problém. Jak se vůbec třeba servisují varhany? To z těch firm asi taky není mnoho. Jestli jste se s tím tady setkali, když teda na Vyšehradě děláte kápa, že?
Jo.
Nehraje nám C-čko.
Přesně takhle to funguje, ano. Vezmu telefon a zavolám našeho varhanáře. Máme naštěstí jako kliku na výborný dva pány varhanáře, kteří spolupracují a jsou naprosto spolehliví. Takže přesně takhle to funguje, když něco vypadne z provozu, tak oni přijedou a teď začnou montovat a zjišťovat, kde je problém, protože taky může být někdy komplikovaný, jak se dostat k tomu místu, kde to je porouchaný, jak ho opravit a tak podobně. A je to hlavně velká zkušenost s tím konkrétním nástrojem, protože každý varhan jsou jiný.
No právě, jestli jste to někdy viděl rozebraný. Viděl. Jak se říká, že jste to úplně lezli z třeba.
Ne snad úplně do posledního šroubečku, že bych to viděl, ale postupně rozebíraný. Jo, to je moc zajímavý se o to podívat, protože to je skutečně...
To musí být úžasný.
Jak asi, když se Fanda do aut podívá do motoru.
Máte tak... štěstí, že jdu náhodou.
Přesně tak. Říkají, že jsem odborník. Tak takhle. Já do toho teda jenom koukám, a ne, že bych se odvážil jim to rozebírat.
Nechme to varhanářům. S Ondřejem Valentou, varhaníkem toho času na Vyšehradě v Praze a dalších kostelích si povídáme o hudbě. Vy stále ještě studujete, ale... Ty partitury, nebo to, co máte doma, co jste už jako byl schopen nacvičit, odehrát a na čem pracujete dál? Samozřejmě jsou ty, ta klasika, která běží, ale samozřejmě každý muzikant chce něco, něco ještě dál, něco víš.
No, toho, co jsem odehrál, tak je, doufám teda, už docela dost. Ty noty se mi doma kupějí docela slušně. To mám něco u sebe doma, něco ještě u rodičů. Ve takže škole. Jsou to štosy not. Tak kolem mýho domácího cvičního nástroje, jak je to vždycky žena šílí, jako kolik tam toho mám, kde. Mojí prací, tak je právě příprava koncertu, což souvisí i s přípravou na koncerty, který budu mít v létě, kdy pojedu hrát do Švédska a do Francie a taky ještě na jeden festival tady u nás v Čechách. Takže teď cvičím tyhle...
Takže už se připravujete na léto. Ondřej, já vám přeji, aby se všechno dařilo, protože těch plánů asi máte hodně, no a na Vyšehradě a v dalších svatostáncích přejeme hodně, hodně spokojených posluchačů. Ondřej Valenta, naším dnešním hostem, varhaník. Hezký den.